Ομιλία περί αδιακρίτου υπακοής έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου.
Εδώ και 5 ένα πνευματικό παιδί σε κάποιο θέμα με είχε αντιλογήσει και οπωσδήποτε με είχε λυπήσει. Την επαύριο έρχεται και ζήτησε συγγνώμη. Έτσι με πολύ μετάνοια, με πολύ φόβο. Εγώ βέβαια ολοψύχος. Τον συγχώρησα και μου λέει, Γιάννα, έχω να σου πω το εξής. Μετά από τη λύπη που σας προσφέρνησα, πήγα να κοιμηθώ. Αλλά δεν είχε πάρει ο ύπνος. Δεν ξέρω πώς μου συνέβηκε. Και είδα το εξής. Και αυτό που μου διηγήθηκε και μου είπε, είδα ότι δεν ήταν όνειρο, αλλά ήταν καθαρή οπτασία και απόδειξη ήταν ότι η χάρη του Θεού ήταν πολύ εμφανή στο πρόσωπό του. Η χάρη ήταν έκδηλη απάνω του. Και ήταν μία ακόμη περισσότερη απόδειξη ότι ήταν μάλλον εκδηλή. Είδα το εξής, Γιάννα, ότι βρέθηκα σαν στον Ιερό Γολγοθά. Και στο Γολγοθά επάνω είδα τον Χριστό εσταυρωμένο ακριβώς σε φυσικό μέγεθος. Ζωντανότατο, και από τις πληγές του έτρεχε αίμα. Εγώ μόλις είδα το Χριστό στο Σταυρό επάνω, άρχισα να βάζω μετάνοια, να τον παρακαλώ να μου συγχωρέσει όλες μου τις αμαρτίες. Και έλεγα διάφορα έτσι λόγια με μετάνοια και αγάπη. Και σου πρόσθεσα να δω τι θα μου πει, τι ύφος έχει, για να κατατοπιστώ ανάλογα πώς τέλος πάντων βρίσκομαι εγώ κοντά στο Χριστό. Πολύ αμαρτωλός, ο λιγότερο, συγχωρημένος, ασυγχώρητος. Και που έβαζε μετάνοιες και πρόσθεσα, βλέπω να μου κάνει νεύμα να κοιτάξω δεξιά του. Κοιτάζω δεξιά, βλέπω εσά. Να στέκεστε δεξιά του και μου λέει, εάν δεν σε συγχωρέσει αυτό, ο πνευματικός του πατέρας, ο δικός του κόσμου, εγώ δεν σε συγχωρώ. Δι' αυτού θα έρθει η συγχώρηση σε σένα. Και πάλι πόναζα και έβαζα μετά και έλεγα στη χώρα, δέστε. Και πάλι μου κάνει θέμα, μόνο δι' αυτού δεν την πω. Και συνήθω από όλο αυτό το γεγονός με κατήχε ένας πολύ μεγάλος πόνος, μου ήρθε τόση μετάνοια, αν ήταν δυνατόν εκείνη τη στιγμή να έρθω, να πέσω στα πόδια σας, να με συγχωρέσετε και λοιπόν. Και τώρα βρίσκομαι σε μια κατάσταση τόσο πολύ όμορφη ψυχικά από όπως ήμουνα τότε όταν πρωτοήλθα και όταν σας πρωτογνώρισα και όταν πρωτογνώρισα την πρώτη χάρη. Είχα κοντά σας. Και οπωσδήποτε μετά έδωσε μετάλλια και αλλαγή. Σκέφτομαι και αυτό που λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Κάτι συγγενές με ό,τι συνέβη και σε αυτό το παιδί. Ότι όταν λυπήσει ο υποτακτικός τον ηγούμενο, όταν λυπήσει το Θεό ο υποτακτικός, έχει τον ηγούμενο, έχει τον πνευματικό πατέρα με στήθη που παρακαλάει τον Θεό και ο Θεός συγχωράει τον υποτακτικό για αυτό το σφάλμα που θα έχει κάνει. Ενώ όταν λυπήσει τον πνευματικό πατέρα, ποιος θα με στήθει στον Θεό να τον συγχωρεί. Οι παλαιοί υποτακτικοί είχαν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στο να μην λυπήσουν το πνευματικό οδηγό, διότι σκεφτόταν ότι εάν κάτι τέτοιο πράξουν, οπωσδήποτε θα βάλουν ένα σοβαρό εμπόδιο στον δρόμο της προόδου, της πνευματικής προόδου. Δεν θα προχωρήσουν προς την ένωση του Θεού. Και εφόσον ο πνευματικός οδηγός είναι ο Μεσσίτης, είναι ο πνευματικός Μωυσής, ο οποίος μυθιτεύει για οποιοδήποτε λόγο στο Θεό για τον υποτακτικό και για τη συγχώρηση αλλά και για την πρόοδο του προσέχει. Όταν ο υποτακτικός τον λυπήσει για οποιοδήποτε σφάλμα, τότε μπαίνει μπροστά ένα τείχος που εμποδίζει έτσι την από Θεού ευλογία στον υποτακτικό. Γίνεται ανάμεσα του Θεού και του υποτακτικού ένα μεσότυπο που αυτό αν δεν πέσει οι ακτίνες του Θείου Φωτός δεν πλησιάζουν, δεν έρχονται στον υποτακτικό να γίνει φωτεινός άνθρωπος. Προσπαθούσαν οι τότε πατέρες όχι να μην λυπήσουν τον γέροντα που τον είχαν πολύ ψηλά, αλλά μήτε τους αδελφούς. Και πάλι σκεπτόντουσαν ότι όταν λυπήσει κάποιος τον αδελφό του, λυπεί τον Θεό με τον τρόπο αυτό. Όπως ένας γέροντας βάδιζε με ορισμένους αδελφούς τη νύχτα για κάποιο μέρος και είχαν πάρει και έναν οδηγό, έναν οδηγό που ήξερε τον δρόμο για εκεί που θέλανε να πάνε. Και την ημέρα λόγω της ζέστης δεν πηγαίνανε, δεν βάδιζαν και διαλέγαν τη νύχτα με την κάπως δροσιά. Αφού βάδιζαν ένα αρκετό δρόμο, κάπως κατάλαβαν ότι δεν πάνε καλά, γιατί ο οδηγός έχει κάνει λάθος. Και λένε το γέροντος οι άλλοι μοναχοί, γέροντα δεν πάμε καλά νομίζω. Ναι, και εγώ αυτό βλέπω παιδιά, να κάνετε υπομονή να μην λυπήσουμε τον αδελφό. Εγώ θα κάνω, λέει, πως κουράστηκα και θα πω ότι δεν μπορώ να προχωρήσω άλλο, οπότε θα σταματήσουμε, θα φέξουμε αυτό. και τα δύο αδελφός ότι έκανε λάθος. Γιατί δεν θα το λυπήσουμε. Και πράγματι είπε ο γιος, παιδιά, εγώ δεν μπορώ να προχωρήσω άλλο, κουράστηκα. Να παραμείνουμε εδώ όπως τοποθετήκαμε και το πρωί έχει ο Θεός μάλλον. Και πράγματι μείνανε. Σταθήκαν εκεί και το πρωί επισημέρωσε ο οδηγός, ο δικός ο οδηγός, είδε ότι είχε κάνει λάθος και πρόσθεσε στο γέροντα, συγχώρεσε τον οδηγό, λέει κατά λάθος, άνθρωπος. Δεν πέρασε τίποτα, όλοι μας οι άνθρωποι λάθη κάνουμε. Γιατί δεν λύπησαν τον αδελφό. Σε ένα γέροντα δεν γίνεται λύπη. Μόνο όταν ο υποτακτικό αντιλογεί τέλο πάντων, τον αντιλογεί, τον φιλονικεί, τον παρακούει και ωστόσο λυπείται. Αλλά λυπείται και χαίρεται όταν ο υποτακτικό βαδίζει καλά την πνευματική του ζωή, χαίρεται και όταν δεν βαδίζει σωστά, λυπείται διότι όταν, όπως μία μητέρα όταν δει το παιδί της να είναι άρρωστο, λυπάται και προσπαθεί με κάθε τρόπο να το κάνει καλά. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τον πνευματικό πατέρα, όταν ο υποτακτικός του δεν πάει καλά, λυπείται, προσεύχεται, και αγωνίζεται όσο το δυνατόν να τον κάνει να τον θεραπεύσει φυσικά. Όπως και άλλοτε σας έχω, διότι ο γεροντάς μου όταν το πήγα και σαν μικρός που ήμουνα και σαν αρχάριος πολύ, με συμβούλευε μεταξύ των συμπουλών μου έλεγε ότι επειδή οι πατέρες μας εδώ οι παλαιοί μας λέγανε ότι εάν ο υποτακτικός αναπαύσει το γεροντά του ανέβασε το Θεό. Εάν δεν αναπαύσει το γεροντά του με τη ζωή του γενικότερα δεν έχει αναπαύσει ούτε το Θεό. Αυτή την πολύ μικρή συμβουλή, αλλά πολύ μεγάλη και πνευματική δύναμη, την έβαλα μέσα στην ψυχή μου. Την έκαμα πιστεύω, την έκαμα κτήμα και είπα εδώ θα ποντάρω τη ζωή μου. Και εφόσον έχει τόση μεγάλη, ας πούμε, ωφέλεια αυτή η συμβολή όταν κανείς την εφαρμόσει, την ταιριάξει στον εαυτό του, εδώ θα προσπαθήσω. Και με τη βοήθεια του Θεού και με την ευχή του γέροντα, προσπάθησα να αναβάψω διπλά το γέροντα. Να μην το λυπήσω ποτέ στη ζωή μου και με τη ζωή μου να τον αναπαύσω. Ο Θεός γνωρίζει κατά πόσο δεν τον λύπησα και πόσο τον ανέβασα. Αλλά είδα στην πράξη όμως ότι ο υποτακτικός όταν προσπαθεί να φυλάξει τις εντολές, τις παραγγελίες του γέροντα, η ευλογία του Θεού προπορεύεται μπροστά. Δεν είναι ποτέ δυνατόν ο υποτακτικός που με ταπείνωση έχει αναπαύσει το πνευματικό του πατέρα να αποτύχει την πνευματική του ζωή και περισσότερο να μην κερδίσει τη βασιλεία του Θεού. Φύση αντίνατο. Όταν λέμε φύσεων, είναι κάτι που είναι 1000% σίγουρο. Όταν συμβουλεύεται ο υποτακτικός και προστατεί να εφαρμόσει την πράξη της συμβουλής, δεν είναι δυνατόν να αποτύχει, να μην πετύχει τη χάρη του Θεού. Βλέπουμε στον Άγιο Σημειών, τον νέο θεολόγο, ότι με την τέλεια υπακοή του, με την τέλεια πίστη του, με ζωτική δύναμη την ταπείνωση, κατόρθωσε όχι απλό να γευτεί λίγο τη χάρη του Θεού, αλλά που λέμε με το τσουβάλι του δόθηκε η χάρη του Αγίου Πνεύματος και έγινε αυτός που έγινε και κηρύχθηκε από την Εκκλησία μας σαν νέος θεολόγος, σαν θεολόγος που δέχτηκε την άνω θεολογία κατευθείαν από την από την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν σπούδασε την θεολογία στο Φρανείο, αλλά στον κόπο της υπακοής και της αποστολής. Εφόσον μας αξίωσε ο Θεός με το άπειρο έλεος να πούμε εδώ, να μας αξιώσει στη συνέχεια να φορέσουμε το τετιμημένο ράσο του μοναχού, γιατί τον χρόνο αυτόν εδώ της ζωής μας να μην τον αξιοποιήσουμε κατά τον καλύτερο τρόπο, ώστε ο χρόνος αυτός που θα κυλήσει τη ζωή μας να γεμίσει έτσι καρποφόρα στην ψυχή μας την χάρη του Αγίου Πνεύματος, που είναι μία ζωή με ευλογίες, ζωή με πολύ ψυχική ξεκούραση. Στην αρχή βέβαια θα κουραστεί λίγο ο άνθρωπος, γιατί φέρνει μαζί του έναν ολόκληρο κόσμο από πάθη και σκέψη και φαντασίες κλπ. Θα κοπιάσει λίγο στην αρχή, μα μετά όμως, αφού περάσει την πρώτη δυσκολία, έρχεται στη συνέχεια η ευλογία του Θεού. Έρχεται ο καρπός αυτόν τον κόπο που κατέβαλε στην δοκιμαστική περίοδο. Νιώθει ευτυχισμένα, ο δρόμος του είναι ανοιχτός. Και η μεγάλη του χαρά είναι όταν βλέπει τον εαυτό του να είναι πλουτισμένος με μια πλούσια, έτσι να πω, εμπειρία πάνω στους πολέμους και αγώνες, που λέγεται κατά τους πατέρες δεύτερη χάρη του Θεού. Η πρώτη χάρη του Θεού είναι να νιώσουμε την αγάπη του Θεού, να νιώσουμε ας πούμε τον καρπό, τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Αλλά μια δεύτερη χάρη είναι η πείρα, η οποία μένει στην ψυχή του ανθρώπου ανεξίτηλα. Ποτέ δεν ξεφουριάζει. Ποτέ δεν χάνεται αυτή η πείρα. Η χάρη η πρώτη υποχωρεί. Εγκαταλείπει ενίοτε κάποτε κάποτε τον άνθρωπο για να τον δοκιμάσει. Και έτσι ο άνθρωπος γονατίζει πολλές φορές πάνω κάτω από το βάρος ενός σταυρού, ενός πολέμου. αλλά έρχεται η δεύτερη χάρη. Σφύρα, έρχεται ο αγαθός Κυριναίος και του παίρνει το σταυρό. Όχι ότι σηκώνει τον πειρασμό, αλλά τον συμβουλεύει και του λέει ότι κάνε υπομονή, θα περάσει κι αυτός ο πόλεμος. Πως πέρασε και ο προηγούμενος και ο κατόπιν. Κάνε υπομονή, δοκιμασία είναι. Δεν θυμάσαι και τον πειρασμό. Μετά που, υποχώρησε πόση, χάρη στο Θεό ήρθε. Έτσι και αυτό ο πειρασμό. Θα υποχωρήσει λίγο υπομονή. Δεν ξέρω, ο Θεός κάνει θαύματα. Αυτά του μιλάει η δεύτερη χάρη. Και έτσι, με τη γνώση που παίρνει και με το θάρρος που δέχεται από τις συμβουλές αυτές, ελευθερώνει από τον πειρασμό. Τονώνεται στην υπομονή, το θάρρος, την πίστη στο Θεό και στην πραγματικότητα της αλήθειας και έτσι ξεκουράζεται στη δουλειά και ξεπερνάει τη δυσκολία. Δεν είναι μόνο ότι πειραζόμαστε καταρχάς, που είναι πάρα πολύ φυσικό να πολεμηθούμε, γιατί έχει ταιριάζει στον δρόμο. Ένα παράλληλα μας μένει στο τέλος η πείρα, η δεύτερη χάρη, που έχει μεγάλη τεραστία αξία. Δεν έχει αξία μόνο για τον εαυτό μας, γιατί θα ωφεληθούμε από τη χάρη της και από την πείρα της, αλλά θα συμβουλέψουμε και έναν αδύνατο αδελφό, έναν πολεμούμενο, έναν αρχάριο. Πώς εμείς μας βοήθησαν άλλοι άνθρωποι. Έτσι, έρχεται η ώρα που θα βοηθήσουμε εμείς υποχρεωτικά έναν πολεμούμενο αδελφό μας. Γι' αυτό να μην έτσι παρακινευόμεθα όταν μας κινούνται, οι πόλεμοι. Όταν μας προσβάλλουν οι πειρασμοί. Να ξέρουμε με την φώτιση της δεύτερης χάρης ότι είναι επιβάλλεται με έρθει ο πειρασμός. Η πείραση, η ενόχληση από το διάβολο, από το απάθη, από το πλησίο επιβάλλεται να πολεμηθούμε. Διότι έτσι θα αγνιστούμε, έτσι θα καταβάλουμε κόπο. Που οι κόποι αυτοί θα μπουν στα θεμέλιο, λίθο και θα κτιστεί επάνω κατόπιν το ωραίο σπίτι τη χάρη του Θεού. Μετά από μας μείνει, όπως είπαμε, αυτή η σπουδαία εμπειρία στους τρόπους του τον πολέμου, του πολέμου, στον τρόπο την πονηριά για την οποία μας πολεμάει ο διάβολος. Πώς θα μάθουμε αυτή την επιστήμη, αυτή την τέχνη, εάν δεν επιτρέψει ο Θεός να πολεμηθεί. Αλλά στον πόλεμο επάνω να φανούμε έτσι αμβροί, γενναίοι, δύσμονε, παμπώνιοι, γιατί έτσι μας συμβουλεύει η Αγία Συγκλητική. Παμπώνιος λέει ο διάβολος όταν μας πολεμάει και εμείς παμπώνιος όταν τον αντικρούμε. Όταν γενναία αντικρούσουμε και αποκρούσουμε τον διάβολο, αυτό είναι το κατόπιν. Αυτή είναι η νύχτα. Από εδώ η προχώρηση. Από εδώ το άνοιγμα. Για τη χάρη του Θεού και για τη βασιλεία του Θεού. Οι πόλεμοι δεν είναι κακοί. Ο πόλεμος δεν σημαίνει καταστροφή. Αλλά ο πόλεμος είναι ένα ερέθισμα για να ξυπνήσουμε, για να αντισταθούμε, για να στεφανωθούμε, για να μας επενέσουν οι άγγελοι στον άλλον κόσμο. Η δουλειά που με ροφάματο δεν κάνει κακό στον εργάτη, αλλά μάλλον του γεννίζει την θέτα από χρήματα. Και εμείς, αν θέλουμε να πλουτίσουμε ψυχικά, να δεχόμεθα τους πειρασμούς σαν πόλεμο, σαν ερέθισμα, σαν να παλέψουμε με τον κακό δαίμονα του πάθους της αδυναμίας για να νικήσουμε χάρη του Θεού και να αποχωρήσουμε. Διότι, αν δεν νικήσουμε έναν πειρασμό, θα μας δέρνει αυτός ο πειρασμός σε όλη τη ζωή μας. Θα τον σέρνουμε από πίσω μας σαν ένα βρώμικο αντικείμενο. Γι' αυτό επιτρέπει αυτό να έρχονται οι πόλεμοι. Για να νικήσουμε και να απαλλαγούμε από τα άτιμα πάθη που βρωμίζουν την ψυχή του ανθρώπου. Ο ίδιος ο άνθρωπος το αισθάνεται αυτό. Όταν ένα πάθος τον πολεμεί, αισθάνεται τη βρώμα του πάθους, του διαβόλου. Και όταν είναι γλιτωμένος, όταν είναι καθαρός και αγνός, αισθάνεται την ευωδία της καθαρότητας και της αγνότητας. Όπως με ένα ρούχο που φοράει ο άνθρωπος τέτοιο βρώμικο, μυρίζει απάνω, το βλέπει, συγχαίνεται, θέλει να το αποβάλει, δεν νιώθει όμορφη, δεν νιώθει καλά. Όταν όμως το κλείνει, το σιδερώσει και το φορέσει και μυρίζει σαπούνι, καθαρότητα, το χαίρεται. Δεν θέλει να το βγάλει. Έτσι και με τα πάθη νιώθουμε ψυχικά. Ο άνθρωπος όταν δεν βιάζεται, η ζωή του είναι τυραννισμένη, υποφέρει. Παρά την υποχώρηση και το ένοχο της ψυχής, νιώθει δυστυχισμένος μέσα. Ενώ όταν αγωνίζεται κανείς, νιώθει ευτυχία, νιώθει χαρά. Διότι την πράγματι η πνευματική ζωή μέσα τη ερυκλή ζωντάνια τι ασφάλιστο. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε αυτό που με συμβούλευσε ο γεροντάς μου καταρχά. Προσπαθήστε κι εσείς για το δικό σας, για τη δική σας ωφέλεια, για τη δική σας πρόοδο, για τη δική σας τη μεγάλη επιτυχία, την επιτυχία του ουρανού. Προσπαθείτε όσο το δυνατόν να μην λυπήσετε τον Θεό, παρακούοντας τις συμβουλές και τις εντολές που σας δίνουν. Διότι εγώ δεν έχω κανένα όφελο είτε από την πρόοδο είτε από τη μη πρόοδο σας. Διότι εγώ απλώς είμαι κοντά σας να σας βοηθήσω δωρεάν και για την αγάπη του Χριστού να προχωρήσετε, να φτάσετε, να γνωρίσετε το Θεό όπως έτσι. Ένας δάσκαλος πληρώνεται και είναι αναγκασμένος να, τέλος πάντων, να διδάχθηκε να υπομείνει ορισμένες κατακτήσεις των παιδιών. Αλλά εδώ δεν έχουμε κάτι το ίδιο. Εδώ όλα γίνονται δωρεάν. Όλα για την αγάπη του Θεού και για την αγάπη του πληθύου. Ό,τι λέγεται σαν εντολή και σαν νοθεσία είναι απλό και μόνο να ωφεληθείτε, να νικήσετε τον πειρασμό, τα πάθη και να σώσετε το Θεό. Τίποτε δεν είναι. Επομένως, είναι μεγάλο σκέφτος το να ποντάρετε και να πείτε ότι πρέπει να αγωνιστώ. Να μην λυπήσω το Θεό δια του γέροντος, αλλά να τον ευχαριστήσω το Θεό, εφαρμόζοντας αυτά τα οποία με ζητούμε από αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έχει μπει σε έναν πολύ δύσκολο ζυγό για την αγάπη του Θεού και την αγάπη του δική μας. Και ας προσπαθήσω να τον αναπαύσω. Όχι για τίποτε άλλο, για να αναπαύσω το Θεό. Να με δει προχωρημένο πνευματικά, αγωνιζόμενο με έναν λόγο. Να με βλέπει να αγωνίζω, αστεύω τα πάθη μου και τις αδυναμίες. Αλλά να με βλέπει να αντικρούω σωστά. Και αυτό είναι μεγάλο κατόρθωμα. Γιατί ένας πνευματικός άνθρωπος, ένας οδηγός, ο οποίος ξέρει καλά τα πράγματα, θα βλέπει και αγωνίζει κάποιος, ένας πνευματικός του. Ξέρει ότι μετά από τον αγώνα οπουδήποτε θα δεχτεί τη χάρη του Θεού. Αποκλείεται να μην τη δεχτεί τη χάρη του Θεού. Και κατά κάποιο τρόπο προβλέπει και πόση ανάλογη και πόση χάρη θα πάρει. Λοιπόν, όχι γιατί έχουμε πολέμο στην εποχή. Αλλά κακό είναι όταν εμείς δεν αντιπολεμούμε. Λοιπόν, να βρεθούμε αγωνιζόμενοι. Να χτυπάμε τα πάθη. Να εξομολογούμε τα ειλικρινά. Να μην έχουμε κρατούμενο μέσα στην ψυχή μας. Και διότι αυτά τα κρατούμενα γίνονται σύνα και φώνεται ο διάβολος μέσα στην ψυχή. Και από εκεί κάνει το ανασύνομο. Κάνει την κατάρρευση του πνευματικού σπιτιού του ανθρώπου. Αν πέσανε άνθρωποι, το πνευματικό αγώνα είναι γιατί μέσα τους αυτοί ήταν κατάλοιπα. Δεν είχαν τη ζωή τους τη λειτουργή εξομολόγηση. Δεν κάνανε βαθιά τομή μέσα στην ψυχή του. Δεν βάλανε και τις παραμικρές ρίζες που είναι βαθιά μέσα στην καρδιά, έτσι βαθμένα. Δεν φάνηκαν ειλικρινοί απέναντι του Θεού και του Γέννη. Γι' αυτό που έγινε το ναυάγιο. Δεν φρόνησαν σωστά. Παραφρόνησαν. Και γι' αυτό έπεσε το οικοδόμιο. Ο υποτακτικός, όταν είναι ειλικρινής απέναντι του γέροντος με τα πάντα, δεν είναι δυνατόν ποτέ να πέσει. Και αν καμιά φορά δανειστεί επάνω στον αγώνα, είναι πολύ φυσικό. Και ο Χριστός μας, σηκώνοντας τον Σταυρό, γονάτισε κάτω από το βάρος του Σταυρού. Και βρέθηκε ο αγαθός κυρνός και τον ανάφερε από τον Σταυρό σηκώνοντας. Έτσι και εδώ, επάνω στον αγώνα, ενδεχομένως να γλιστρήσει κάποτε, να ζελιστεί να που μπει λίγο στον τύπο, θα τον διάσει, θα τον σηκώσει, ο γέροντας θα τον ρίξει νερό δροσερό, θα τον συνεφέρει, θα τον χτυπήσει στις πλάτες, το χώρα και με σπάσει και εδώ τον βλέπεις πάλι ανορθωμένο να προχωράει ως κατάληψη του σώματος Γι' αυτό είναι μεγάλη ευλογία Θεού να πετύχει ο άνθρωπος έναν οδηγό στη ζωή του. Διότι έφυγε τον μεγαλύτερο, μπορώ να πω έτσι, σταυρό και ασφάλεια. Όταν δεν είναι κανείς ασφαλή με κάτι που επιχειρεί, είναι πώς θα το πούμε, σαν αποτυχημένο. Αν δεν έχει ασφάλεια στη ζωή του, είναι ξεκάθαρο. Είναι τιμόρροπο. Ανά πάσα στιγμή είναι σε επικίνδυνη. Ο άνθρωπος όμως που έχει ασφάλεια είναι σίγουρο. Την ασφάλεια ο υποτακτικός να έχει όταν βρει πνευματικό οδηγό που γνωρίζει τον δρόμο και πιστεύει ότι εφόσον τον γνωρίζει και εμένα ασφαλώς και με σιγουριά θα με οδηγήσει στο τέλος. Και το τέλος ποιο να είναι. Να είναι απλό και θα πετύχει μία τέχνη και θα ζήσει κάπως άνετα. Όχι. Δεν είναι κάτι το υλικό. Είναι να πετύχει να βρει το Θεό. Και όταν βρει κανείς το Θεό, ξέρει τι βρήκε. Βρήκε το πάνω. Βρήκε την απέραντη ευτυχία του. Ο άνθρωπος που δεν γνώρισε τον Θεό είναι δυστυχής. Σήμερα παιδιά του Θεού και δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο Θεός. Έχουμε ουράνιο πατέρα και δεν το γνωρίζουμε την πραγματικότητα. Το πιστεύουμε ότι είναι πατέρας μας, αλλά η καρδιά δεν το ομολογεί. Η καρδιά δεν τον έχει γευθεί. Τα ψυχικά μάτια δεν τον έχουν δει αυτόν τον πατέρα. Αν βλέπαμε ποιον πατέρα έχουμε, θα σαν τρελή θα φωνάζαμε από μια απέραντη ευτυχία. Από ένα έβριμα λυγής της αυτής. Είμαστε παιδιά ενός φοβερού πατέρα. Φοβερού πατέρα υπό την έννοια ότι αυτός ο πατέρας είναι φοβερός στα παρήθυντα, στο πλούτο. Και όσον κανείς πλησιάζει να μιλήσει για αυτόν τον πατέρα, κάνει τα λόγια του. Όπως πλησιάζει ένα φως, και όσο το πλησιάζει, τα μάτια του ανθρώπου θα μπώνουν, τυπλώνονται από το φως και δεν βλέπει τίποτε. Έτσι ακριβώς, όσο πλησιάζει κανείς, το Θεό κάνει πλέον τα λόγια του. Δεν μπορεί να μιλήσει. Γι' αυτό είναι μεγάλη μας δυστυχία να έχουμε έναν τέτοιο Θεό, έναν τέτοιο Πατέρα στη μύθη μας. Στη μύθη μας βρισκόμαστε σε τόση φτώχεια. Σε τόση ψυχική δυστυχία να μην νιώθουμε την αγάπη Του, να μην νιώθουμε την ευτυχία Του. Μα γιατί πλαστήκαμε. Δεν μας έπλασε ο Θεός απλώς το ότι θέλησε να δείξει ότι έχει την δύναμη να κάνει ανθρώπους και πλάσματα και δημιουργήματα. Αλλά μας έφερε που είναι για να φτιάξει ανθρώπους όντα να νιώθουν την ευτυχία του, να απολαμβάνουν τον εαυτό του. Να έπλεπτε μακάρια πλάσματα και δημιουργήματα. Να ευτυχούν κάποιος υπάρχει. Όμως εμείς χάσαμε τον προορισμό μας με την παρακοή που του κάναμε και κάθαμε να παραγνωρίσουμε τελείως τον φυσικό πατέρα και να αγαπούμε τόσο άλλα πράγματα και το τώρα μην τον αγαπούμε και τώρα. Εάν τον αγαπούσαμε θα φυλάχαμε τις εμπειρίες. Λοιπόν, αυτή η υπακοή, αυτή η ψυχική ανάπαυση του αντιπροσώπου έτσι του Θεού έχει σαν σκοπό την ασφάλεια των υποτακτικών και την οδηγία στην ανέβρεση του Πατέρα, του Θεού, την ανέβρεση της πανευτυχίας. Επομένως, η αξία της ευρέσεως του οδηγού είναι απεριόριστη. Και όταν κανείς έχει τη συνείδηση ότι ο Θεός του έδωσε αυτόν τον οδηγό που μπορεί να τον οδηγήσει σε αυτά τα πράγματα για την κοινότητα. Την ευτυχία και νιώθει ότι ακόμη δεν πέτυχε να εκτιμήσει, πρέπει να νιώθει, ας πούμε, πολύ βιολευτικό. Για αυτό το πράγμα, γιατί η αναγνώριση να του δώσει την δύναμη να σηκωθεί, να ανανεύσει, να ξυπνήσει και να αναλάβει έναν καινούριο αγώνα, να τακτοποιήσει, τέλος πάντων, να τακτοποιήσει αυτήν την εγκρεμότητα, διότι δεν γνωρίζουμε την ώρα και τη στιγμή. Όταν επί παραδείγματι μου θετεί αυτό ο άνθρωπος και λέει παιδί μου, να λες την δόση εκεί, μην την ξεχνάς την εκεί. Το όνομα του Θεού ή το λιμνούμε όλο. Λέγεται, μνημόνευε το, δεν μπορείς, ας πούμε, νοερό, πες το με το στόμα και γερνά. Με λίγη φωνή, φωνούλα, λέγε την προσευχή. Μα δεν θα την καταλαβαίνει στην αρχή. Τόσο θέλει για το όλο και μόνο και εκεί. Ναι, αλλά από τον αργολογή είναι καλύτερο. Με τον σκέφτεται οτιδήποτε άλλο είναι καλύτερο και πολλά και τίποτε. Αλλά και ο πειρασμό την ακούει και. Την ακούει και ένα αδερφό δίπλα. Οφείλεται και αυτό που ίσω να σκεφτόταν ένα άσχετο πράγμα. Να η ωφέλεια το σκεφτεί. Γι' αυτό, όταν εργαζόμαστε, οτιδήποτε κάνουμε, θα ψιθυρίζουμε την ευκολία. Όταν έλεγε την ευχή, μία οσία, μια οσία κοπέλα στην Μικρασία, έβλεπε τον άγγελό της δίπλα. Όταν δεν την έλεγε, δεν τον έβλεπε. Και αυτό τη έδωσε την όθηση έτσι, να τη λέει την προσευχή. Και έτσι λέγοντας την προσευχή, για να είναι ο άγγελος δίπλα του, να το έφερε να τη λέει. Να μία συμβολή του γέρου. Να μια υπακοή που μπορούμε να κάνουμε. Να μια ανάπαυση προς το γέρο. Έτσι είναι και στις άλλες προσευχίες και κατοικίες που γίνονται εδώ. Όπως επίσης τους λογισμούς. Λέμε ότι όταν έρθει η εικόνα, η αμαρτωλή εικόνα, αυτή που παίρνει στον άσχημα ερεθίζει το πάθος, να τη διώχνουμε αμέσως. Το πρόσωπο, το πράγμα, το είδωλο. Κάτι που γνωρίσαμε, που είδαμε, που ακούσαμε. Μόλις μας έρχεται εικονισμένο, τη φαντασία αμέσως να το διώξουμε. Μόλις αντιληφθούμε που πηγαίνει αυτός ο κακός ζωγράφος να ζωγραφίσει αυτή την εικόνα που το είδε, αμέσως εμείς με την προσπάθεια να το διώχνουμε, του πετάμε τα πινέλα, τα χρώματα του πέρα. Να μην προσφέρει να κάνει σύνο. Παράλληλα η προσευχή, το κύριο του πέρα. η προσευχή. Να τον διώχνουμε αμέσως με ό,τι πάει το μαθηκονίτη και ειδού η καλή αρχή, ειδού το καλό του μέσα. Όταν ο μοναχός, ο χριστιανός, αντιμετωπίσει κάθε πάθο και πανδεσία με την προσευχή, να είναι σίγουρος ότι μια μέρα θα απαλλαγεί από τα πάθη τους. Τα πάθη ξεκινούν από τις πέντε φύσεις και στη συνέχεια από τη φαντασία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος επιμελήθηκε τη φαντασία του από τις εικόνες της αμαρτωλές, τελείωσε το σώμα. Από εκεί και πέρα αρχίζει η πρόοδος. Καθάρισε τη φαντασία, καθάρισε τους λογαριασμούς με το Θεό και με το διάβολο. Επομένως, οι νηπτικοί πατέρες θα το δώσανε στη μεγαλύτερη πρόσωπη. Το επίκεντρο της νηπτικής εργασίας είναι το φαγωστικό του νόμου. Όταν ο νου θα παρηθεί από τις εικόνες και τις έχει προετοιμαστεί, έχει καθοριστεί για να δεχτεί τις εικόνες, την εικόνα μάλλον του Θεού. Όταν θέλουμε κάτι να ζωγραφίσουμε, καθαρίζουμε αυτό το χαρτί, αυτό το φύλλο, αυτό το πράγμα που επάνω του θα ζωγραφίσουμε κάτι, το καθαρίζουμε πρώτα από ό,τι έχει επάνω. Έτσι. Τα σήμα, σαν κουζούρε, σαν κλπ, το καθαρίζουμε πρώτα από αυτά. Το κάνουμε λευκό και μετά παίρνουμε το σχέδιο και το μολύβι και πίζουμε στη διάρκεια. Έτσι πρώτα θα καθαρίσουμε χάρη τη φαντασία μας από εικόνες και πράγματα κλπ. Και τότε ο Θεός θα μας δώσει το σχέδιο και εμείς με τη θέλησή μας και ο Θεός με τη βοήθειά του θα μπορέσουμε έτσι να ζωγραφίσουμε εικόνες ήλιου μέσα στη φαντασία μας και στη ψυχή. Ας προσπαθήσουμε, πατέρα μου, να αγωνιστούμε λίγο περισσότερο. Είναι πάρα πολύ απλό το θέμα. Μόνο χρειάζεται προσπάθεια από μέρους μας και ο Θεός είναι έτοιμος. Οι Άγιοι τον ουρανό προσφέρουν. Μας προσεύχονται. Γιατί η χάρη του Θεού μας βοήθησε να βρεθούμε τον δικό του δρόμο. Πέρασαν και αυτοί πειρασμούς πάνω κάτω. Τα πνευμάτα και αυτή τη ζωή τους. Έχουν τεράστια πείρα και γνωρίζουν και πόσο είμαστε εμείς οι σημερινοί άνθρωποι αντίμονοι στο να αγωνιστούμε καλά. Γι' αυτό μας προσέχονται επάνω και παρακαλούν τον Θεό να μας βοηθήσει, να μην χάσουμε τον προορισμό μας και τον σκοπό μας. Και εφόσον έχουμε τις πρεσβείες και τις προσοχές των Αγίων μας, θα ελπίσουμε ότι θα μας βοηθήσουν ο Θεός και αυτοί να βάλουμε έστω και τώρα και στη συνέχεια να βάλουμε τα λίγα.